Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта правабранша праграма «Кардыяграма». З вами Вольга Міцкевіч, і сёння ў праграме Юры Рубцова пасадзілі на 2 гады калоніі. Перад прысудам актывіст галадаў 50 дзён.
Актывізм власці, который за тот момент, что я обязан трудиться, а кто мог сказать, что я не могу сказать, что я не пошел на дорогу. Вы понимаете, весь активизм – это власть.
У Магілёве жыхары выселенага дома спынілі галадоўку.
На сегодняшний день пока что решается вопрос о переселении от общежития в арендное жилье.
Активисты Змёров с 2 высшими эдукациями не берут на працу навод вартовником.
Я звертался по проблеме працеулаткования и урана Мьорска, и Мьорский отдел культуры, бо я маю 2 высшие эдукации. Ну, отказ был усюды один, ну, таки довольно стандартный, банальный, вульгарный, что нема местов.
Да гэтых і іншых тэм вернемся адразу пасля музычнай паўзы. Не пераключайцеся.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
І мы распачынаем праваабарончую праграму «Кардыяграма». Традыцыйна загляду праваабарончых навін за тыдзень. Палітвязень Мікалай Дзядок нанёс сабе рэзаныя раны жывата і рук. Здарылася гэта яшчэ 20 траўня. Пасля гэтага Дзядок быў часова змешчаны ў медчастку. За 2 тыдні ў калоніі палітвязень Мікалай Дзядок атрымаў ажно 4 спагнанні і двойчы ўжо трапіў у ШИЗА. Нагадаю, што 12 траўня Мікалая Дзядка перавялі ў новае месца адбывання пакарання ў калоніі ў Горках. А ўжо на другі дзень, 13 траўня, ён быў змешчаны ў штрафны ізалятар, дзе правёў 5 суток. Літаральна праз дзень 19 траўня яго зноў адправілі ў адзіночку. За вельмі нізкай тэмпературы Дзядок вельмі пакутаў усю ноч, прасіўся яго перавесці ў іншае памяшканне. Каб звярнуць увагу дзяжурных па ШИЗА, раніца 20 траўня Дзядок нанёс сабе рэзаныя раны жывата і рук, пасля чаго быў змешчаны ў медчастку. Пасля аказання першай дапамогі Дзядка зноў накіравалі ў тое ж халоднае памяшканне ШИЗА. Нагадаю, што Мікалай Дзядок адбыў 4,5 гады зняволення за нібыта хуліганскі дзень у дачыненні да афіцыйных будынкаў і павінен быў выйсці на волю 3 сакавіка лета гэтага года. Аднак 26 лютага суд Ленінскага раёна Магілёва асудзіў палітвязня па артыкуле «Злоснае непадпарадкаванне і патрабаванне міліцыі» да 1 года зняволення ў калоніі строгага рэжыму. 30 красавіка суд касацыйнай інстанцыі пакінуў гэты прысуд у сіле.
Кардыяграма.
Грамадскую актывістку Вольгу Ніколайчыка судзілі на 13 сутак арышту. Затрыманую разам з ёй праваабаронцу Кацярыну Садоўскай штрафавалі больш чым на 10 мільёнаў рублёў, 60 базавых велічыняў. Абедзвюх жанчын абвінавацілі ў дробным хуліганстве і супраціве міліцыі. 29 красавіка Ніколайчыка Садоўску, нагадаю, затрымалі каля расійскай амбасады. Ніколайчык ладзіла перформанс, прынесла касметычку з карункамі і паведаміла, што яе згубілі расійскія байкеры з клуба «Начныя ваўкі». Актывістка пакінула пакона каля амбасады. Міліцыянт яе дагнаў і затрымаў. Затрымалі Садоўску, якая назірала за гэтым перформансам. Нагадаю, што жарты на конт касметычак начных ваўкоў пачаліся падчас мотапрабегу расійскіх байкераў. Калі расійцаў не пусцілі ў Польшчу, яны заявілі, што польскі памежнікі праверылі ў іх кожную шкарпэтку і кожную касметычку.
Кардыяграма.
Дзяржаўная міграцыйная служба Украіны ўручыла від на жыхарства лідару гурта «Брута» Сергею Міхалку, яго прадусару. Пры гэтым паведамілі ў дзяржміграцыйнай службы. Від на жыхарства дае замежнікам права пастаянна пражываць ва Украіне, карыстацца тымі жа правамі і свабодамі, а таксама мець тыя ж абавязкі, як і грамадзяне Украіны, за выключэннямі, усталяванымі канстытуцыяй, законамі або міжнароднымі дамовамі Украіны. З пачатку года Сергей Міхалок заявіў, што яго новы праект «Брута» сутыкнуўся з тым жа праблемамі, як і ранейшы гурт «Ляпіс Трубецкой». Таму штаб-кватэру гурта «Брута» было вырашана перанесці ў Кіеў. Музыка тады заявіў, што не адмаўляецца ад беларускага грамадзянства і хоча легальна жыць ва Ўкраіне, якая добра прыняла яго гурт. 24 студзеня Міхалок разам са сваім прадзюсарам афіцыйна папрасіў у Міністэрства культуры Ўкраіны кіраваць запыт аб выдачы віду на жыхарства ў гэтай краіне. А мы пакуль перарываемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем агляд праваабарончых навін, завітаем у рэгіёны. Не пераключайцеся.
Праграма «Кардыяграма».
З вами Ольга Міскевич. Ми просягуємо огляд правооборонних новин, як і обіцяла, завітуємо регіони. Журналіста-фрилансера Константина Жуковського з Гомеля затримали на власному суді, де його третій раз судили за незаконний вироб продукції СМІ. Суд признав фрилансера виноватим і покарав штрафом у 4,5 мільйона рублів. На виході суда Константина Жуковського і його колегу Наталю Криваше затримали і навіть викликали групу захопу. Бо охоронник суда натиснув тривожну кнопку. Про це Єврорада розповів сам Константин Жуковський.
Суд скончився, ми виходимо, я беру щиту, фотографую, з рук викоплює міліціянт цей штатив. І просто як бидло виганяє і каже, давайте отсюда, пошли отсюда. Ната пішла довідатися його особисті дані, і він включає тривожну кнопку.
Журналісти провели у відділі міліції більш за 3 години. По слову Жуковського, протоколів на їх міліціянти не склали, тільки потлумачили, що до адміністраційних будинків тепер повищена увага. Нагадаю, що ще у лютому за фотографування Академії наук був затриманий фотокореспондент «Комсомольської правди» Дмитрий Лосько. Після затримання блогера у Ів'єм, бо той сфотографував ЗАГС і кінотеатр.
Кардіограма.
Пружанський районний суд виніс вирок активісту з Гомеля Юрію Рубцову, який тримав перед присудом голодовку протесту аж на 50 днів. На посіджені Рубцов прийшов у кашулі з білочервоно-білою стужкою. Рубцов на розвітанні крикнув «Живі Білорусь!», з ними розвіталися місцеві активісти, які казали міліціянтам, що усіх не пересадять. Після вироку на спотканні з Рубцовим пішли його жінка Ядвіга і син Віктор. Раніше активіст, нагадаю, був осуджений на 1,5 роки хімії, який відбував у спецкомендатурі вёскі Куплін Пружанського району. Слідчі доводили, що Рубцов нібито ухилявся від відбуття покарання, бо відмовився працювати на тих працях, які йому пропонували. Більш подробязно про ситуацію вокруг активіста Юри Рубцова ми порозмовляємо одразу після музичної паузи. Не переключайтеся.
Програма «Кардіограма».
З вами Ольга Міскевич, і ми протягуємо програму «Кардіограма». Юра Рубцова посадили на 2 роки колонії. Я нагадаю, що активіст під час розбиральництва тримав голодовку протесту аж на 50 днів. Нагадаю, що відомість активіста тримав після того, як прийшов на акцію «Чорнобильський шлях» літось у кашулі з надписом «Лукашенко сихоть». Як проходив суд над Юрою Рубцовим, поговоримо просто зараз.
Процес над політв'язнем Юрієм Рубцовим почався раніцей 27 травня у Пружанським районним суді. Рубцов уже відбуває 1,5 роки хімії у спецкомендатури у вёсці Куплін Пружанського району за образу судді. Гэтым разом його судили за адмову від праці, яку йому пропонували. У красавіку Юрій Рубцов обвестив голодовку, коли його змястили у слідчий ізолятор поводлі нового обвинувачення. На суді присутні убачили, що Рубцов вельми схуднів після гэтага. Рубцов на початку посіджання заявив, що не лічить себе виноватим. По словах політв'язня, загаду працювати ён не чув, працю йому пропонували. От пропонови, як сказав Рубцов, ён має право відмовитися, чим і скористався. Свідками на суді виступили представники адміністрації і працівники поправчої установи, а так само осуджені, які разом з Рубцовим відбували покарання у Купліні. Вони заявили, що Рубцов відмовився працювати на пропонованих йому підприємствах за низького заробку – 4-5 мільйонів рублів, бо гэты заробок менше за середній по країні. Середній заробок по Пружанським районі, по словах одного со сведок, складає 4,8 мільйона рублів. Рубцов не відмовив того, що сапраўды запатрабаваў годнага заробку у памеры $600, але яго адмова ад працы не была катэгарычнай. Тое, што Рубцов не адмовіўся працаваць зусім, сведкі пацвердзілі. Прокурор Зайцева запатрабавала для Рубцова 2,5 года колонії. З уліком непогашеного терміну гэта складає 3 роки зняволення в установі агульного режиму. Максимальне покарання по артикулі 415. Державна обвинувальниця означила рецидив наумисного злочинства і адмовну характеристику від адміністрації спецкомендатури. Оборонца Рубцова у свою чергу заявив, що у суді не було доказано, що Рубцов мав намір на ухилення від працаўладкавання. Гэта підтверджає проходження працоўнай медкамісії. Під час свого апошнього слова Юрій Рубцов повідомив, що від його потребували підпису під нібито доброахвотної домової об праці.
Цинізм власті, який задав справедливість, що я обов'язаний трудитися, а тому, що не треба мені записати документи, що я би пішов на добровольця. Ви розумієте, є цинізм під власті. Це не сопоставимі річ, не сопоставимі. Я вера абсолютно это понимаю. И из-за этого, что я просто это понимаю, я это сражаю.
Падчас спрэчкі бакоў адвакат таксама прасіў далучыць да справы рашэнне міжнародных праваабарончых арганізацый пра прызнанне Рубцова палітвязнем. Аднак суддзя адмовіў, бо гэта, па яго словах, не тычыцца справы. Працэс па справе Рубцова Еўрарадыё пракаментаваў сябра праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцін Стэфановіч.
Для нас не так важна пазіцыя, якую заняў спадар Рубцова на гэтым судовым працэсе, таму што я яго, напрыклад, разглядаю як вынік папярэдняга працэсу, у якім яго вінавацілі ў абразе суддзі, дзе яго судзілі в таким выгляде, який ображає його на гонору годність, про що він сьогодні, до речі, згадував. І поэтому його не знаходження куплення ми розглядаємо як політичну репресію, поэтому це все з'являється таким протягом того, що відбувалося раніше.
Нагадаю, що громадський активіст з Гомеля Юрій Рубцов у осінь минулого года був осуджений на 1,5 года хімії по обвинуваченню в образі судді Кирила Полулеха з Советського суду Мінська. Мужчину затримали після Чорнобильського шляху. На шесті на Рубцові була майка з надписом «Лукашенко сыходь». Праз два дні яго прывезлі ў суд з ізалятара на Акрэсціна голым па пояс. Абразлівае, на думку суддзі, слова прагучала ў яго адрас, калі ён пагадзіўся судзіць Рубцова ў такім выглядзе. Дарэчы, надпіс з майкі «Лукашэнка сыходзь» літаральна з'явіўся на целе Юрыя Рубцова. У сакавіку гэтага года ён зрабіў адпаведнае тату падчас адбыцця пакарання. У зале суда 27 траўня Рубцов дэманстратыўна агаліўся па пояс, за што атрымаў заўвагу ад суддзі. Спецыяльна для праграмы «Кардыаграма».
Нягледзячы на тое, што толькі на мінулым тыдні ў Рызе прайшоў саміт усходняга партнёрства, падчас якога на афіцыйным узроўні была прадстаўлена Беларусь, тэма палітвязняў падымалася неаднаразова. Але, як бачым, Беларусь не толькі не пайшла на вызваленне палізняволеных, але і ціск на іх працягвае. Нагадаю, што палітвязень Дзядок за ціску з боку адміністрацыі калоніі змоцненага рэжыма ускрыўся, як кажуць, на турэмным жаргоне. А вось Юрый Рубцов, як мы толькі што чулі, атрымаў тэрмін у два разы больш, чым меў свой папярэдні. Тым часам 26 траўня Александр Лукашэнка падпісаў закон аб амністы. Прозвішчаў палітвязням сярод амніставаных мы не знойдзем. Як бачым, галадоўка падчас разбіральніцтва Рубцову не дапамагла. Пасля музычнай паўзы пагаворым пра тое, як жыхаркі і жыхары Магілёва галадалі некалькі дзён, каб прыцягнуць увагу чыноўнікаў да сваёй праблемы.
Праграма «Кардыяграма».
22 траўня жыхары выселенага дома спынілі галадоўку пратэсту, аднак абяцаюць яе аднавіць любы момант, калі чыноўнікі не будуць вырашаць іх праблемы. Чатыры жанчыны і двое мужчын галадалі за таго, што іх дом у аварыйным стане чыноўнікі прызналі інтэрнатам і выселілі з гэтага дома іх у інтэрнат замест таго, каб даць новае жыллё. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
У Магілёве жыхары выселенага дома спынілі галадоўку пратэсту, аднак абяцаюць яе аднавіць у любы момант, калі чыноўнікі не выканаюць свае абяцанні. Галадоўка працягвалася 5 дзён. 22 траўня да галадоўнікаў завіталі чыноўнікі з райвыканкама, гарвыканкама, абалвыканкама, а таксама будаўнічага трэста нумар 12. Яны папрасілі, каб людзі спынілі галадоўку, бо гэта небяспечна для іх здароўя. Да галадоўкі жыхароў выселенага дома нумар 59 па вуліцы Ленінскай падштурхнула абыякавасць чыноўнікаў. Людзей на пачатку мінулага года у экстранным парадку перасялілі з дома, дзе яны жылі цягам чатырох пакаленняў, у інтэрнат будаўнічага трэста нумар 12, дзе выдалі пакоі з разлікам 6 квадратных метраў на чалавека. Іх стары дом быў прызнаны аварыйным. Людзі пачалі судзіцца за свае кватэры, бо маюць на руках ордэры, па якіх іх некалі атрымлівалі. Аднак чыноўнікі вырашылі, што дом ад самага пачатку быў інтэрнатам. Грамадзяне кажуць, што інфармацыя скажаецца чыноўнікамі, бо некалі існаваў дом нумар 61, які быў інтэрнатам, за які цяпер яны хочуць выдаць дом нумар 59. Распавядае адна з галадоўніц Наталля Кастагладава.
Фактически мы как бы ничего еще пока что не добились. Вопрос наш на рассмотрение остается еще. Мы требовали того, чтобы наше дело в суде присмотрели. Это как бы первое наше было. Мы выдвинули требование. Второе, на сегодняшний день пока что решается вопрос о переселении нас в общежитие в арендное жилье. Ну а так, больше такого ничего. Договорились с госполкомом о том, что нам через 2-3 недели предложат арендное жилье. И дело в том, что, понимаете, на сегодняшний день мы за общежитие платим 600, по 700, по 800 тысяч, в зависимости от того, сколько человек проживает в комнате. Я с дочкой, допустим, плачу 550 2000, по-моему, пришло за прошлый месяц. С отоплением было по 730 тысяч. И на сегодняшний день мы согласились переехать в арендное жилье. Стоимость почти такая же будет. Но там, по крайней мере, будет более лучшие условия.
Жанчына кажа, что их справе шмат нюансаў. Як толькі жыхары даведаліся, што яны пражываюць нібыта ў інтэрнаце, то адразу сталі на чаргу на будаўніцтва жылля і атрыманне льготных крэдытаў. Калі ж ім выдадуць проста арэнднае жыллё, то іх аўтаматычна здымуць з гэтай чаргі, і ніхто ніякіх крэдытаў не дасць. Людзі зацікаўленыя ў тым, каб мець магчымасць у перспектыве прыватызаваць выдадзенае ім арэнднае жыллё. Урач і праваабаронца Наталя Шкадун кажа, што галадоўку людзей праігнаравалі медыкі, хоць іх папярэджвалі пра акцыю.
Ніхто з медработнікаў к ім не прыходзіў, не смотрел, голодающих не осматривали, то есть пятница, суббота, воскресенье, ими никто не занимался. Ну, а люди начали выходить из голодовки, я разговаривала с голодающими, они сказали, что их никто не смотрел. Ну, а при выходе, конечно, проблемы у некоторых возникали при выходе из голодовки, то я не могла им измерить давление, осмотреть их, потому что, ну, как бы этим должен заниматься врач, который непосредственно их наблюдает, все-таки я на расстоянии была. То есть я по телефону уже с ними общалась.
Наталья кажа, что у некоторых жанчын стан здоровья погоршился на другий день голодовки, бо дали про себе ведать хроничные хворобы. Специально для программы «Кардиограмма» Кастусь Гомельский.
Нагадаю, што рабочыя Бабруйска сваёй галадоўкай спрабавалі таксама пратэставаць супраць звальнення з прадпрыемства, але гэтую праблему не вырашылі, хоць чыноўнік з чыноўнікамі таксама сустракаліся, але чыноўнікі не пайшлі ім насустрач. Нешта апошнім часам грамадзяне ідуць вось на такую крайнюю меру пратэсту, наносячы шкоду свайму здароўю. Пасля музычнай паўзы працягнем размову пра тое, што не першы год з праблемай працаўладкавання сутыкнуўся і жыхар Мюрал. З вами Вольга Міскевіч, мы працягваем нашу тэму. Актывізм Мюрал пасля таго, як балатаваўся мясцовы савет і быў давераны асобай кандыдата на пасаду прэзідэнта ад аргкамітэта па стварэнню партыі БХД, быў звольнены з працы. Некалькі гадоў мужчына з двума вышэйшымі адукацыямі спрабуе знайсці сабе працу паводле спецыяльнасцяў, але, на жаль, не атрымліваецца. Прыйшлося працаваць нават грузчыкам, але ўзніклі праблемы са здароўем. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
Апозиционера с двумя высшейшими адукациями не взяли на працу вартовником. Проблемы у Сергея Васильева пошались после того, как он баллотовался у местовые советы, а в 2010 году был доверен особой кандидата у президента. Апозиционер с Мюралом Сергей Васильев не может уладковаться на працу. И он меркует, что это связано с его политической деятельностью.
Я звертался по проблеме працаўладкавання Урана Мёрска і Мёрскі аддзел культуры, бо я маю дзве вышэйшыя адукацыі, адну педагагічную, гісторык, а другую культуралагічную, бібліятэкар, бібліограф. Ну, адказ быў усюды адзін, ну, такі даволі стандартны, банальны, вульгарны, што няма месцаў.
Працы па спецыяльнасці знайсці не ўдалося, і Сергей уладкаваўся грузчыкам, спачатку на камбікормавы завод, потым у райспажыўсаюз. Ад цяжкай працы ён захварэў на астэахандроз, і ў пачатку гэтага года два тыдні ляжаў у бальніцы. Там яму выдалі даведку, што нельга падымаць грузы больш за 5 кілаграмаў, і арганізацыя, дзе працаваў Васільеў, яго звольніла. Працягвае Сергей Васільеў.
Ну, як вядома, у нас зараз жа кантрактная сістэма. Звычайна кантракт заключаюць на адзін год, а мне гадавы этот кантракт канчаўся 10 красавіка. Ну, прыкладна месяц заставалася. Дык што яны вырашылі? Ну, раз я не магу ўжо грузчыкам працаваць, яны мне ўстроілі сторажам на адзін месяц отпуск даць аднаму вартаўніку. А потым 10 красавіка яны мне проста звольні па ісцячэнню кантракта.
Цяпер ужо амаль два месяцы спадар Васільеў беспаспяхова спрабуе знайсці працу па спецыяльнасці. Пакуль што яго паставілі на ўлік у службу занятасці і прызначылі дапамогу ў 360 тысяч рублёў. Кіраўнік Мёрскай службы занятасці Татьяна Рымша кажа, что працы по специальности для спадара Васильева у Мёрах нема.
Какая у него проблема, я не знаю, к сожалению. Вакансий по его специальности у нас официальных нету. Те вакансии, которые имеются в нашем районе, они размещены на сайте. И у нас на информации, которая у нас размещена, и периодически мы ему об этом рассказываем.
Грамадская активистка з Витебска Татьяна Северинец лічыць, что проблема с отсутностью вакансий надуманная. Наставников на Витебшине, у тым ліку и на Мёршине, не хапая. А Васильева не беруть на працу праз его политичные погляды.
Когда человек, якому от 45, а Юрий має працы, пенсию не заробил, сорвал здоровье грузчиком працующим, грузчиком, двумя адукациями. Когда наша держава так раскидывается адукованными людьми, то что с ней будет, с этой державой? нічого доброго для цієї держави і з цієї влади. Ні, у є.
Покуль же Сергій Васильєв застається офіційним безпрацовним. 10 липня його накерували у обласну больницу для повторного обслідування. Коли праз некоторий час працю йому знайти не удасться, йон перейде у розрад дармоєдов і вимушений буде платити податок державі. Роман Устінов, спеціально до програми «Кардіограма».
Мы будем сошить за тем, где отрываются господара Васильева знайти працу, а покуль перерываемся на музычную паузу, после якой нас чекают сталые рубрики «Самооборона» и «Ты можешь».
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Подманутые дольщики со столицы сутыкнулись с тем, что городские улады заборонили им провести митинг у парку Дружбы народов. Меньшуки хотели звернуть увагу на то, что их дом не может побудоваться уже 6 годов. Больше подробно в нашем материале.
Мингарвыконкам отмовил у проведения митинга у парку Дружбы народов. Митинг собирались провести дольщики, потерпелые от столичной будовничей компании «Волынь», якая будует дом по улице Волгоградской. Дом начали будовать еще в 2009 году. Однак на сегодняшний день он готовы только на 6%. Уся будовля заморозилась на узроне третьего поверха, бо, как оказалось, фирма не мая сродков на протяг будовництва. Стомленные перепиской с разностайными державными организациями, жыхары отважились подать заявку на проведение митингу. Чиновники отмовили громадянам у проведения массового мероприемства уже третий раз запар. Гэтым разом яны спаслались на то, что 15 травня у парку Дружбы народов запланованное проведение іншого мероприемства. Раней отмовляли с причины того, что у парку проходили молодевые субботники, а так само тому, что организаторы у звороте не позначили обовязки особы, якая отказная за проведение мероприемства. Заявку на проведение митингу подали громадяне, якія хотели выказать свою позицию относно невыконания потребований у керовника державы об наведении парадку у сферы будовництва. У приватности относно бездейственности органов улады, не глядяши на звороты дольщиков. Колькость заявленных удельников массового мероприемства склала 200 человек, рассказывает дольщик и заявник митингу Сергей Шинько.
Лапте, заместитель Шорца по вопросам строительства, неоднократно в СМИ заявлял о том, что выработано решение в отношении нас. Значит, мы пишем письма, какое именно решение. Нам никто не дает конкретного ответа. В итоге на личной встрече мы узнаем, что до сих пор у города нет никаких конкретных планов и действий, как с нами поступать. То есть все просто сидят и ждут, и отсиживаются в креслах. Ждут непонятно чего. Издали указ 256, согласно которому те, кто строится по долевому строительству, они имеют право на замену застройки. Так как у нас изначально строительство развелось по облигациям, то, соответственно, 256 указ у нас не распространяется и никаких дополнений к этому указу Совмин тоже не планирует.
Сергей отмечает, что ситуация, у якой оказались все дольщики, уникальная и единая у Беларуси. Еще несколько годов тому громадяне зауважили, что нечто идет не так, и начали переписку с держорганами. Дивно то, что на конец минулого года их дом в списке долгобудов не значился.
Обращались в горисполком, чтобы провели анализ финансово-хозяйственной деятельности Волыни, чтобы написали в соответствующие структуры. Со стороны горисполкома пошла реакция, со стороны администрации города, потому что мы ходили еще на прием к Галю, к Ладуське, говорили, что у компании нет денег, они не строят, они в долгах. Более того, когда они начали продавать собственное имущество за бесценок подставным лицам, мы еще больше начали бить тревогу, но на нас никто не обращал внимания. Вот, так мы сейчас эту информацию хотим просто в СМИ изложить, что вот у нас такая ситуация, что мы пытались что-то делать, да, мы пытались, кричали, что слышите нас, что компания банкрот, не строит, и никто не обращал внимания.
Каже Сергей Шинько. Тим часом з отказу прокуратури Мінська стало відомо, що на директора ААТ «Волынь» Коваленку, а так само на комерційного директора Соболєва заведені кримінальні справи. 23 красовика їм виставлені обвинувачені по частці 2 артикула 210 Кримінального кодексу «Крадіж шляхом зловживання службовими повномоцтвами». Ободва з 16 красовика зміщені під варту. Подманутые дольщики протягивают змагаться за свое жилье и чекают отказу еще на два звороты у гарвыконкам об дозволе на проведение митингов. Служба информации Еврорадио.
Программа «Кардиограмма».
Поводле оценок ОБСЕ, от початку конфликту на Донбассе, каля миллиона украинцев стали утекачами. Ни для кого не сокрыт, что шмат кто из них сховались от войны у нашей краине. Есть лагеры утекачов и у помежной с нами Черниговской в области во Украине. Чем и як допомагают утекачам зоны АТАМ жихары Могилева, доведаемся просто зараз.
Жыхары Магілёва адправілі гуманітарную дапамогу украінцам. Цяпер валанцёры збіраюць сродкі на машыну для медыкаў, якія працуюць у зоне АТА, таксама на дапамогу беларусу, які знаходзіцца ў шпіталі. Жыхары Магілёва далучыліся да збору гуманітарнай дапамогі для людзей, пацярпелых ад канфлікту ва Украіне. 16 траўня першы груз, які складаўся з вопарткі для дзяцей і дарослых, быў накіраваны ў Гомель. Атуль з дапамогай гуманітарнай ініцыятывы «Беларусь АТА» рэчы дойдуць да ўкраінцаў, якія маюць патрэбу ў дапамозе. Каардынаваў збор рэчаў у Магілёве журналіст Алесь Буракоў.
Шмат людзей сказалі мне, што таксама хацелі б нешта перадаваць для людзей, якія бежалі з зоны АТО. Так гэта ініцыятыва пачынаецца ў Магілеве. На самом деле, кстати, про тое, што рэчы патрэбны абсалютова ўсе. Цікава, што не патрэбна абсалютова ніякіх вайсковых рэчаў, таму што прынцыповая пазіцыя, гэта ініцыятыва гуманітарны маршрут «Беларусь АТО» не ўзброівае ні адзін з бакоў, ні дапамагае ні амуніцыі, ні чым. То бок дапамога ідзе толькі гражданскаму насельніцтву. Вось. І насамрэч, насельне самыя запатрабаваныя рэчы, гэта дзіцячае, ўсё дзіцячае, ад нуля гадоў і болей.
Журналіст адзначае, што ва ўцекачоў, якія маюць патрэбу ў дапамозе, нарадзілася 20 немаўлятак. Бацькі гэтых дзяцей не маюць працы, у найбліжэйшы час наўрад ці здолеюць яе знайсці са зразумелых прычынаў. Грошай у гэтых сямей няма, а дзяцей карміць неяк трэба, працягвае Алесь Буракоў.
10 велізарных такіх пакетаў мы сабралі, і атрымалася, што гэта такі бітком набіты быў багажнік задарожніка. Таму насамрэч дапамога з Магілеву досыць такая, ну, заўважная ў пэўным сэнсе. Ось яна паехала ў Гомель, і адтуль Гомеля да Чарнігава ўсяго 110 кіламетраў, і ў Чарнігаве валантэры ўжо ўкраінскія будуць размяркоўваць паміж сем'ямі, якія збеглі з зоны АТО.
Журналіст кажа, што спачатку пра жаданне дапамагчы заявілі шмат людзей, аднак па факце іх аказалася менш. Але пасля адпраўкі дапамогі людзі зноў пачалі адгукацца і прапаноўваць свае рэчы, таму неўзабаве ўцекачам зоны АТА адправяць другі такі груз. Знайсці валанцёраў і далучыцца да гуманітарнай місіі можна праз групу ў сацыяльнай сетцы Facebook. Цяпер валанцёры збіраюць сродкі на машыну для медыкаў, якія працуюць у зоне АТА, а таксама на дапамогу беларускаму хлопцу, які знаходзіцца ў шпіталі з апаратам Елізарава. Ад пачатку канфлікту на Донбасе, па словах прэзідэнта Украіны Пятра Парашэнкі, загінулі 7 тысяч цывільных і 1800 украінскіх салдат. Каля мільёна украінцаў сталі ўцекачамі. Ліза Кучаравая спецыяльна для кардыаграмы.
Гэта было ўсё, што мы для вас падрыхтавалі на гэтым тыдні. Гэта была праваабарончая праграма «Кардыаграма». З вамі была Вольга Міцкевіч. Калі у вас ёсць праваабарончая інфармацыя, калі ласка, дасылайце на нашу паштовую скрыню info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма кардыаграма». І ваша праблема абавязкова прагучыць у нашым эфіры і, магчыма, знойдзем свае вырашэнні. Пачуемся неўзабаве.
Праграма «Кардыаграма». У тваім рытме пра твае праблемы.